Hjemme så har vi en sånn liten blokk med små sitater som Karsten Isaksen har laget. Og en dag så dukket den her opp. Ekteskapet som en hummerteine. De som utenfor, de vil inn, og de som innenfor, de vil ut. Om ikke det akkurat sånn, så tror jeg i hvert fall det sånn at når vi sitter i en sal med så mange mennesker, så vil det være veldig forskjellig utgangspunkt hva vi tenker og føler om ekteskapet. For noen den store drømmen, noe som en lengter etter og kanskje snart får oppleve. For noen det store savnet, det som en aldri har fått oppleve. For noen så det kanskje som apostelen Paulus, som var singel, og som var inderlig glad for at han slapp i det hele tatt å komme inn i det ekteskapet. For noen så kan det være den store kjærligheten, noen utrolig takknemlig for. For andre kan det være den store kampen. Det som gjør at livet en del hakk vanskeligere for hver morgen når en står opp og skal leve seg gjennom enda en dag. For noen så det store nederlaget. Noe som en har vært gjennom og som stort sett bare har etterlatt seg såre minner og vonde følelser. Og det kan både gå på eget ekteskap, og det kan være det en har opplevd som barn og foreldrene skilt seg. Jeg tilhører jo da de heldige som har vært innenfor i teina her i snart 24 år og som ikke har noen ønsker om å komme ut derfra. Men jeg ikke noe ekspert på ekteskap. Jeg har tatt litt utgangspunkt i den klassiske samlivsboka som vi har rappet tema fra. Ekteskapet, duett eller duell, David Kvebeck. Og først og fremst så tenker jeg at Bibelen kan hjelpe oss med det meste her i livet. Også på det her. Når det gjelder hvordan vi lever sammen som mennesker generelt, og hvordan vi lever sammen i ekteskap. Det David som sier det her. Salme 139. Jeg takker deg for at jeg så underfullt laget. Underfulle dine verk, det vet jeg godt. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Ok, David. Hva har det her med ekteskap å gjøre? Det her vel egentlig en tekst som handler om å være glad i seg selv. Men jeg tror faktisk det. At det viktigste utgangspunktet for å kunne fungere i et ekteskap, det faktisk ikke at en glad i hverandre. Det aller viktigste fundamentet, det at en kan være glad i seg selv og akseptere seg selv akkurat sånn som en. En må faktisk bli kjent med og glad i sin egen stemme før en kan få en duett til å fungere. Hva motsetningen til det her? Å akseptere å være glad i seg selv sånn som en Selvforakt, selvfølgelig. At en tenker om seg selv at jeg ikke verdt noe, jeg har ingenting å bidra med, jeg har ingenting som andre kan gjøre at de elsker meg eller glad i meg. Men like mye det her. Selvgodhet. At jeg tenker at jeg faktisk bedre enn alle de andre. Flinkere, snillere, penere. Både selvforakt og selvgodhet motsetninger til det å akseptere og være glad i seg selv for den en For hvis en ikke kan akseptere å være glad i seg selv sånn som en så vil livet være en kamp for å vinne posisjon, for å få respekt. Hvis en går inn i et forhold med det utgangspunktet at den enten har selvforakt eller selvgodhet, så vil også forholdet veldig fort bli en duell. Der en hele tiden kjemper for å få posisjon. Kjemper for å få verdi. En blir avhengig av å være flink. En blir avhengig av å ha rett. En blir avhengig av å få bestemme. Og det blir en evig duell. Da er en så sårbar. Og så er det så veldig, veldig lett å såre andre. Jeg tror jo da at Bibelen kan hjelpe oss med det meste. Også det her. Særlig med det her. For ingen steder er det så tydelig hva din verdi er, sånn som du er, som i Bibelen. Du er ikke masseprodusert. Du er ikke engang en feilvare. Du er håndlaget og formet av Gud som et unikt menneske som er ment å skulle være noe helt annet enn alle andre mennesker. Og Gud har skapt deg akkurat sånn som han ønsket at akkurat du skulle være. Og hans kjærlighet til deg er avhengig av akkurat det. At han har skapt deg som noe fantastisk, sånn som han ønsket at det skulle være. Har ingenting med prestasjonene dine å gjøre. Har ingenting med posisjonen din å gjøre. Bare det at du er skapt av Gud. Og kjærlighet har jo et tvillingord i Bibelen, som gjør det her enda tydeligere. Nåde. At Gud ikke kunne sitte og se på at mennesker ødelegger seg selv og går evig fortapt. At han måtte gjøre noe. Det var helt tydelig helt fra starten. Menneskene greier ikke det her alene. Det kan ikke være avhengig av vår fortjeneste, eller hvor flinke vi er, eller hvor gode vi er, eller hvor snille vi er. Det eneste som nytter, det er nåde. En gave. Bare fordi han elsker oss så høyt. Jeg tror også det her er noe av det viktigste vi kan gi til hverandre. Det er det viktigste vi kan gi til barna våre. Du er et fantastisk menneske. Jeg er glad i deg, akkurat sånn som du er. Det er det viktigste vi kan gi til barna våre. Og mer det enn den «Nå var du jammen flink!» Det er fint å ha den også. Men at ikke de positive tilbakemeldingene først og fremst handler om hva barna gjør, men hva de er. Du er så fantastisk. Jeg er glad i deg akkurat sånn som du er. Det er det flotteste vi kan gi vennene våre også. Sånne tilbakemeldinger. Og det er nok det viktigste vi kan gi ektefellene våre. Akkurat den tilbakemeldingen. Du er så verdifull og fantastisk akkurat sånn som du er. Det står ikke så mye om konkurranse i Bibelen. Men akkurat her sånn, så kan den faktisk ha en slags liten form for konkurranse. Romerne 12:10. Jeg tror jeg har satt den opp feil sted. Ja, den kommer etter hvert. Romerne 12:10. Der handler det litt om konkurranse. I den gamle oversettelsen fra 1930 så stod det at dere skal kappes om å hedre hverandre. Altså det skal gå sport i å gi hverandre ære. Nå i den nye oversettelsen så står det noe sånt noe som at dere skal sette andre høyere enn dere selv. Det er litt mer sånn vagt. Jeg tror i hvert fall ikke det handler om å trykke seg selv ned. For det er først når en kan akseptere å være glad i seg selv sånn som en er. Det er først da det er trygt å løfte andre mennesker opp, så mye som bare mulig. Litt om å være ulike. Det mest spennende og mest frustrerende i et ekteskap er vel nettopp det her. Å oppdage hvor utrolig forskjellig en kan være. Til å begynne med er det jo det som er spennende. Fantastisk å finne noe som er annerledes enn deg selv. Men etter hvert så kan det faktisk bli litt som et sånt omvendt eventyr. At når en kysser prinsen så viste det seg å være en slags frosk. Alle har jo et drømmebilde. Lenge før en finner sin utkårede, så har en et drømmebilde av hvordan min kjæreste, hvordan min fremtidige ektefelle skal være. Og i starten, så får en gjerne det her til å gå opp. Jeg sier at kjærlighet gjør blind. Jeg tror det i hvert fall handler en del om det der. At vi klarer å tilpasse bildet av kjæresten vår til det drømmebildet som vi har fra før. Og så blir det vanskeligere og vanskeligere å få til å gå ihop etter hvert. David Quebeck, som skrev den boka som jeg startet med, han forteller om Christopher Columbus som oppdaga Amerika, men som nektet hele sitt liv å innse nettopp det. For hans mål var å finne sjøveien til India, og han mente bestemt at det var det han hadde klart. Selvfølgelig derfor også at han kalte de innfødte der for indianere, for de var jo indre. Han var der flere ganger. Han nekta å ta imot alle tilbakemeldinger på at ja, men det her ligner vel ikke helt på India? Jo, det gjorde det. Han ga seg aldri. Han hadde funnet sjøveien til India. Han brukte ikke energi på å oppdage det nye fantastiske kontinentet, men brukte all sin energi på å tilpasse det han så, sånn at det kunne stemme med India. Og sånn lurer jeg på om det er hos oss også noen ganger, i parforhold. At vi bruker all vår energi på å tilpasse virkeligheten til det drømmebildet vi hadde, i stedet for å oppdage det som er helt nytt og fantastisk og annerledes enn det vi hadde tenkt oss. Også her tror jeg Bibelen kan hjelpe oss litt. Med sine ord om Gud som har skapt oss som fantastiske, unike individer, som har noe helt spesielt av verdi. Ekteskap. Det er jo rett og slett å få lov til å gå på oppdagelsesferd i et helt annet menneske som er skapt til å være noe helt annet enn meg, og som også livet har formet til å bli noe helt annet enn meg. Det er å finne en stemme som er helt annerledes enn min, men som sammen med min stemme kan bli til noe helt nytt, en duett. Hva i all verden er egentlig kjærlighet? Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss, sier Johannes i sitt første brev, og litt lenger ned. Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Har dere sett på Jakten på kjærligheten? Den synes jeg er litt spennende. Uke etter uke, ikke sant, så følger en par som prøver å finne hverandre. Og så er stadig da spørsmålet, merker du noe nå? Altså, har det blitt noe mer? Kjenner du noe inni deg? Egentlig så handler det ikke om jakten på kjærligheten. Det handler om jakten på forelskelsen. Og det tror jeg er en litt vanlig misforståelse. At forelskelse og kjærlighet egentlig bare er to sider av samme sak og omtrent det samme. Derfor kan kjærligheten også bli tolka som en følelse som vi enten har, eller som kanskje forsvinner igjen. Den kommer og går, det kan vi ikke helt styre. I Bibelen er det veldig tydelig at kjærlighet, det er noe vi først og fremst velger. Det er ikke engang noe vi først og fremst føler, det er først og fremst noe vi gjør. Og det er noe vi hele tiden aktivt må velge. Og her kan virkelig Bibelen lære oss noe. Vi er skapt i Guds bilde. For en eller to søndager siden så var temaet liksom, blir en et bedre menneske av å være en kristen? Og så var vel svaret at nei, det er i hvert fall ikke så enkelt. Gud har skapt alle mennesker i sitt bilde, kristne og ikke-kristne. Og han har gitt oss sin kjærlighet som en del av vår fødselsgave. Alle mennesker har muligheten i seg til stadig vekk å velge kjærligheten. Både i ekteskapet og i alle andre relasjoner. Men det ikke lett. Det en vanskelig ting å få til det her. Fordi en ikke kan tvinge noen til å elske. Det helt umulig. Det en selvmotsigelse. En kan ikke tvinge noen til å elske, og en kan heller ikke tvinge noen til å ta imot kjærlighet. Det derfor det så vanskelig. Det derfor en noen ganger kan føle seg så opprådd og handlingslammet, for en har på en måte ikke kontroll over det her. I hvert fall ikke over den andre. Bare over det en selv gjør. Vi kan egentlig bare gjøre to ting med det her. Vi kan fortelle hva som viktig for meg. Og det kan være ganske viktig. For vi ganske forskjellige. Det ikke sikkert at det som viktig for ektefellen min viktig for meg. Jeg kan for eksempel måtte si at det så flott med alle blomstene og gavene som jeg får. Men det jeg trenger allermest, det at du forteller meg at du glad i meg. Eller, det så flott at du gir meg så mye klemmer og kjærtegn i løpet av en dag. Jeg merker det, og jeg setter pris på det. Men for meg ville det vært enda viktigere om du også bærer ut søpla og hjelper til litt i huset her. For da kjenner jeg at du glad i meg. Viktig å fortelle hva som viktig for deg. Det ikke noe selvfølge. Men også da, hvis en finner ut hva som viktig for den andre, å gi så mye som bare mulig av det den andre har sagt at han trenger, han eller hun. Også her kan Bibelen lære oss ganske mye. For det her jo Guds strategi, det. Gud som gir oss full frihet. Som vet at han ikke kan tvinge oss til å ta imot sin kjærlighet. Som vet at han ikke kan tvinge oss til å elske, for det imot kjærlighetens natur. Men som bare øser ut og øser ut og øser ut av sin kjærlighet til oss. Og håper at vi vil ta imot. Og håper at vi vil elske tilbake. Den største av dere skal være som den yngste, og lederen skal være som en tjener. Det Jesus som sier det her. Lukas 22, et av veldig mange steder egentlig i det Nye Testamentet, som handler om en sånn måte å møte livet på. At det den minste som egentlig den største. Jesus sier det her etter at disiplene har kranglet litt seg imellom om makt og posisjoner og hvem som den viktigste. Jeg tror det her en sånn klassisk duellgreie i et ekteskap også. Hvem av oss det egentlig som bestemmer? Beate og jeg, vi har holdt på i mange år med å prøve å finne ut av det her. Hvem av oss egentlig som bestemmer? Jeg har hele tiden ment at hun nok bestemmer mest. Og hun har hele tiden ment at det nok jeg som bestemmer mest, og vi blir aldri enige om det her. Jeg møtte en mann en gang, en godt voksen mann, som sa det her. I vårt forhold så det jeg som tar alle store og viktige avgjørelser. Frem til nå har det egentlig ikke vært noen store og viktige avgjørelser. Jeg synes den her ganske herlig. For jeg tror at for å kunne si noe sånt med glimt i øyet, så må en nettopp være litt trygg på seg selv. En må være det som jeg startet med her. At en må være glad i seg selv, og en må akseptere seg selv som den en. For da slipper en å være så opptatt av at min verdi handler om at jeg får bestemme. Og det tror jeg også noe av Bibelens hemmelighet, som Jesus prøver å fortelle oss her. Om at de minste, de skal bli de største. En skal være de andres tjener. Og når det gjelder ekteskap, så sier han at de skal underordne dere under hverandre. Mann og kvinne, underordne dere under hverandre. Og vi tenker bare, nei, huffa meg, ingen skal få bestemme over meg. Men hemmeligheten det her. Kjærlighet og sannhet. Det kristelig å unngå konflikter? Er det åndelig å unngå konfrontasjoner? Hvis en opplever at ektefellen gjør eller sier noe som urimelig og galt og som sårer meg, skal jeg da som en god kristen bare ignorere det, svelge det, glemme det, gjemme det? Vende det andre kinnet til? Er det ikke sånn det skal være? Jeg tror ikke det. Hvis konsekvensen at det her får ligge og gjære som en gift og ødelegge meg og ødelegge forholdet vårt. Jeg tror det kan være riktig å si fra. Jeg tror det kan være riktig å ta en konfrontasjon. Jeg tror den avhengig av det. Men det mye å lære i det Paulus sier her til Efesene om å være sannheten tro i kjærlighet. Den vanskelig. Det så lett hvis jeg vil konfrontere ektefellen min med noe, og ta den litt sånn overfra og ned. Du som så dum og gjør sånne feil. Vi vil gjerne oppdra ektefellen vår. Forbedre ektefellen vår. Da har jeg mye mer tro på godfotteorien til fotballtrener Eggen. Om å spille hverandre gode. Og jeg tror det også nøkkelen for en konfrontasjon. At en konfrontasjon skal ha et veldig, veldig tydelig mål. At vi skal fungere bedre sammen. Mere David. Så langt som øst fra vest, tar han syndene våre bort fra oss. Tilgivelse. Vet dere hva det mest effektive våpenet i en duell I en ekteskapsduell? Det gamle feilgrep. Det et så effektivt våpen. Og det geniale med det våpenet at det kan holde seg skarpt og effektivt i år etter år etter år. En kan dra fram den samme tingen gang etter gang, og det funker nesten alltid. Ja, men husker ikke du at du sa at, husker ikke du da du gjorde? Tilgivelse en vanskelig sak. Å kunne legge virkelig ting bak seg. Selv om det fortsatt gjør vondt. Jeg synes David Kvebeck, han sier en liten glimrende sak som det lett å forstå, lett å huske, men kanskje litt vanskelig å praktisere. Tilgivelse, det å oppgi retten til å bruke gammel urett som våpen. Om ikke dere husker noe annet, så prøv å huske den der. Jeg begynte her med å snakke om hummertegna. Om at hjernen en del som innenfor, som vi ut. Den såpass treffende at den ikke engang nødvendigvis morsom. For det her virkeligheten for ganske mange. Jeg sa at Bibelen verdens viktigste bok om kjærlighet. Som vi kan lære veldig mye av. Men Bibelen ikke en romantisk bok. Bibelen en veldig ærlig bok. Som også ser og snakker om at ting ikke fullkomment. At også noe så fint som kjærlighet kan gå i stykker. Paulus, han var singel og anbefaler på det sterkeste flest mulig å være det. Det snakker vi ikke så veldig ofte om i kirka, for det liksom familien som det store idealet. Jesus sier at Moses ga oss rett til å gi skilsmissebrev. For dere hares hjertes skyld, sier han. Altså fordi vi mennesker. Fordi vi lever i en verden der ting kan gå i stykker. Det sånn det Og din verdi som menneske ikke avhengig av å lykkes med noe som helst. Heller ikke ekteskapet. Den viktigste forutsetningen for å fungere i en duett eller i et ekteskap, det tror jeg faktisk det, å bli kjent med og bli glad i sin egen stemme. Det å synge duett, Det er å lytte til og bli glad i en annen stemme. Selv om den ikke er perfekt. Selv om den ikke har noe idolpotensiale. Så kan den likevel, når den slår de to stemmene sammen, lage noe som er nytt og helt annerledes, og egentlig ganske fantastisk.